No ceļu satiksmes drošības viedokļa šīs gads Latvijā nav sācies labvēlīgi, jo gan pārkāpumu skaits, gan arī bojāgājušo skaits šogad ir palielinājies. Tas atbildīgās valsts institūcijas un arī nevalstiskās organizācijas ir pamudinājis apspriest jaunus pasākumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Tiesa par laimi ne visi no pasākumiem būs ierobežojoši un aizliedzoši. Piemēram, uz grants ceļiem, ņemot vērā to slikto tehnisko stāvokli, atļauto braukšanas ātrumu samazināts līdz 80 km/h, bet uz labiem ceļiem to pat palielinās. Jau šobrīd lielāks atļautais ātrums noteikts uz 5 Latvijas ceļu posmiem, un kopumā tas nav pamudinājis vadītājus pārsniegt ātrumu. Skaidro Latvijas valsts ceļu vadītājs Jānis Lange.
Principā, es domāju, ka tas laika sprīds ir pietiekami īss, lai vēl izdarītu tādas vispārīgas secinājumas, bet tā īsumā skatoties, mēs redzam, ka vidējais braukšanas ātrums šajos posmiņos ir palielinājies nedaudz virs 2 km/h, kas pēc būtības ir... Tas nav būtiski lielāks ātrums. Jā, nu, cilvēki, kas ticamāk iekļaujas plūsmā un izvēlās braukt droši un ar drošu braukšanas ātrumu.
Būtiskas pārmaiņas skars arī velobraucējus. Pirmkārt, atbildīgās iestādes būtiski plāno veicināt skolēnu apmācību par ceļu satiksmes noteikumiem un drošību. Bet vērā ņemamas pārmaiņas skars arī pašas velosipēdistu noteikumus. Komentē ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Juris Teteris.
Viena norma, kas ir pieņemta, kuras lēmums ir pieņemts satiksmes drošības padomes sēdē pagājušā gada decembrī, ir par attiecībā par atstarotāju lietošanu dienasktumšajā laikā velosipēdu vadītājiem. Un tā norma ir tāda, ka braucot dienasktumšajā laikā, tad pamatā velosipēdam jābūt aprīkotam ar šiem gaismas atstarotājiem vai arī ar lukturiem. Priekšā balta, aizmugurē sarkan, šiem lukturiem arī ir jādeg, protams. Ja. Šī gadījumā tātad atstarojošu elementu lietošana apģērbā vai speciālās vestes lietošana būtu rekomendējoši. Savukārt, ja šo lukturu nav vai tie nedarbojas, tāpat velosipēdu vadītājiem būtu atļauts braukt, bet šī gadījumā tomēr obligāti ir jālieto vai nu apģērbs ar atstarojošu elementu vai nu vesti.
Teteris piebilst, ka velosipēdistiem ar likumu turpmāk tiks noteikta prasība izvēlēties drošu ātrumu. Toties atsevišķos gadījumos viņiem būs ļauts izmantot sabiedriskā transporta joslas.
Vēl ir virkne dažādu ceļu satiksmes noteikumu izmaiņu, kā piemēram vispārējā norma par drošu braukšanas ātrumu izvēli velosipēdu vadītājiem, kā arī ir precizētas normas par prioritātēm un ceļu došanu gadījumā, ja velosipēdu vadītājs pārvietojas pa ietvi, un arī ir iespēja satiksmi organizēt tādā veidā, uzstādot speciālas ceļazīmes, ka velosipēdu vadītājiem būtu atļauts braukt pa sabiedriskā transporta joslu.
Būtiskākā pārmaiņa ceļu satiksmē gan varētu būt tālākā nākotnē iecerētī ierobežojumi velosipēdu satiksmē pa gājēju ietvi. Uz šādu soli institūcijas pamudināja augošais gājēju un riteņbraucēju sadursmju skaits. Tiesa gan, šāds ierobežojums visticamāk skars tikai vietas, kur velosipēdistiem ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.